Tænk engang at sidde ansigt til ansigt med en hårdkogt mexicansk gangsterboss, der kigger på en og siger med en stemme, der næsten ikke kunne være mere ro, før den bare er sandpapir. Ved du, hvem jeg er?
¿Sabes usted quién soy, licenciada?
Manitas del Monte.
Og så hører sig selv sige, ja, du er Manitas del Monte, du handler med stoffer. Hvordan kan jeg hjælpe dig? Og så siger han,
quiero ser una mujer.
Jeg vil gerne være en kvinde. Det er opgaven så for den unge advokat, hovedpersonen i den trods alt fiktive historie, Emilia Pérez. Den kan ses i biografen fra i dag. Og genren er den noget sjældne musical-krimi. Hvordan dance og drugs rimer på hinanden, for det gør de, højst overraskende konstaterer mange anmeldere i dagens aviser, det ser vi nærmere på i dagens K-Live, vi sender frem til kl. 16. En udsendelse, som også har særlig fokus på grønlandsk kultur, og hvor vi den blomstrer eller visner, når to lande pludselig, det siger de i hvert fald, slås om og får lov til at være dem, der beskytter den. Det er der, vi begynder. Velkommen indenfor til K-Live, jeg hedder Morten Runge. Og vi skal til Nuuk, sammen med dig, Joaka Lybert. Velkommen til.
Tak.
Du er forfatter, musiker, formand for Grønlands Forfatterforening, bestyrelsesformand i Nuuks kulturhus, Kartuaq. Joaka, hvordan har du det med alt det, der sker lige nu?
Det er jo både fascinerende, men også lidt afskrækkende. Skrækkende. Skrækkeligt.
Ja, skrækkeligt.
Skræmmende.
Ja.
Skræmmende, ja.
Ja. Hvad er det, du bliver bange for?
Altså, nu virker det jo som om, at hele verden, i hvert fald den vestlige verden, er at blive rystet over Trumps udtalelser efter den halvtimes, fire timers besøg af hans søn. NATO's forsvarsminister sidder og holder møder. Danske folketingspartibosser møder med statsministeren. Og der er gået amok i de amerikanske Facebooks kommentatorer og alt muligt andre ting. Så der skal jo ukontrollerede ting mange steder på en gang omkring Grønland. Så det er både fascinerende, men også skræmmende.
Hvor vil du starte? Altså, du er jo både forfatter og musiker, hvis du sådan skulle skildre begivenheden med dit fag, en sang eller...
Man kan jo analysere Trumps interesse for Grønland fra mange vinkler. Men den vinkel, som jeg vil komme ind på, det er jo krigskid, eller i hvert fald trangen til eje noget, som jeg betragter som europæere og amerikanere har udvist allerede det første dag, da koloniseringen startede med det... såkaldte afrikanske og ulande, som vi nu kalder den, men også den tredje, fire verden. Ikke? Så det handler om at få kontrol over de ressourcer, der er, når vi ser bort fra den sikkerhedspolitiske aspekt væk i de øjeblik.
Og du kalder det griskheden eller grådigheden, og du har faktisk, Joaka Lybert, du har skrevet en sang om den kamp, altså om at være dem, der får noget ud af landet. Ikke til den her kamp, men den, der foregik, tror jeg, i begyndelsen af 80'erne, hvor Danmark måske overvejede at udvinde uran i Grønland. Det er en sang, der hedder Brev til Paul Grønlænder, som jeg har liggende her, ja. Og vi skal høre, hvad skal man lægge mærke til i sangen?
Altså, det man skal lægge mærke til, hvis man kan forstå den, det forhold til, det er jo, man forstår den. Det er et brev, som blev skrevet i 1756 af en af de første grønlandske hjælpepræster, som hjalp Hans Egede og hans søn Poul Egede med at kristne den grønlandske befolkning. Og de observationer, hjælpepræsten hedder Poul Grønlænder, og de observationer, han gjorde sig, de er jo, at han ser din dobbelt moralskhed i de danske mission, men også handelsfolkene, hvor han siger, at mange grønlandere er bange for at blive kristne, for, så bliver de jo ligesom de fordrukne sømænd og handelsfolk, der bander op hårer og alt mulige ting gør ved, som missionen jo siger, at de må I ikke gøre. Så, og så siger han, det har altid undret ham at forstå, eller da han fik at vide, at europæerne rejste mange, mange, mange kilometer, mange flere måneder til fremmede lande, blot med det formål at blive, få herredømmen over det land og dets befolkning og de ressourcer, der er. Og sikken grådighed, siger han.
Allerede dengang, for 250 år siden. Lad os prøve at høre en lille bid af den.
Og ret sluttigt, nu ender sluttigt. Nu nængu op ud bitu indavima. At i dessa ring i villuni. Og ret sluttigt, billu og sluttigt. Ume så gamm. Mattima tässäni immätä tämämmi kälässit pisussutivu.
Ja, det er jo dig, der synger, Joakka Lybert. Altså, er det bare historien, der bliver ved med at gentage sig? Du synger om en ting, der skete for 250 år siden, og da det skete i 80'erne, og nu sker det så igen. Hvilken følelse sidder man så med som grønlandsk kunstner?
Så det er jo ikke, fordi jeg er imod amerikanere eller europæere eller danskere overhovedet. Ikke? Vi tager jo med kysshånd imod den kultur, der påvirker os udefra. Men den sidste udvikling med Trump, eller hvad han... Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Det er jo lidt skræmmende, fordi han trang til at ligesom lave et kinesisk mur omkring USA. Det er jo ikke kun Grønland, han vil have herredømme over. Det er også Canada. Mm. Det er også det sydlige del af det nordamerikanske kontinent. Og så vil han bruge... Så siger han, han afviser ikke, at han vil bruge militærmagt eller økonomisk magt for at få kontrol over Grønland. Det er jo skræmmende. Og det ryster jo hele den vestlige verden lige i
øjeblikket.
Du synger også på et tidspunkt, Joakka Lybert, jeg kan ikke grønlandsk, så jeg ved ikke, om det er her, men de er sultne ulve. Det er mineralernes forbandelse. Hvis du havde levet, Paul, så ville du have stået ved min side, og du ville have kæmpet for at bevare rigdomme og vores kultur, synger du. Er det også den kamp i dag, altså at bevare grønlandsk kultur?
Vi kan jo godt se der, at der er en revitalisering i grønlandsk kulturliv. Det vil sige, altså mange grønlandske kunstnere, musikere og forfattere, de vil jo gerne tilbage til rødderne. Det oprindelige grønlandske rødder. Og det er sådan en reaktion, man ser alle steder i verden, når et samfund bliver presset udefra, at der kommer mange nye påvirkninger udefra. Så reagerer det angrebne, skal man måske sige, samfund med at komme tilbage, finde tilbage til sine rødder og ligesom skabe dem. Og det kan vi jo se i Grønland, ikke? Der er mange unge, som går med tatoveringer i ansigtet og fingre og krop, som vi ikke så i vores min ungdomsår. Jeg er jo trods alt 72 år i dag og født 1952. Der sker en udvikling, hvor man ligesom hele tiden i kulturlivet skaber det grønlandskhed, den grønlandske identitet og fortæller om det. Det værer sig i kunsten. Hvis du kigger på grønlandske kunstneres værker, så er de jo dupilakker, det er jo grønlandske dyreliv. Det er naturen, det er isfjellene, det er fjellene, det er himlen. Der ligger meget grønlandsk kultur i det.
Samtidig, og er det også... Ja, undskyld, Jørgen, bare til sidst, Jørgen Lyber, er det også der, du vil tage fat nu? Altså, jeg ved, du mødtes med medlemmerne i Forfatterforeningen i går. I skulle egentlig snakke om en studietur til Island, men I er vel optaget af det her. Får du lyst til at gribe til pen og guitar igen?
Nej, altså, nu er jeg mere skribent end musiker. Men mødet i går handlede om, at vi skal til nordligt møde, nordisk litteratur samarbejdsmøde, det er ikke studietur. Det er et møde med nordiske samarbejdspartnere. Men altså, det er jo... Jeg ved ikke, om man kan... Nu handler det jo om at holde hovedet koldt og hjertet varmt, som mange siger. Og man skal passe på med, hvad man siger lige nu i øjeblikket, fordi det kan blive tolket så mange, på mange måder. Men... Vi arbejder jo for mere eller mindre langsigtet, at Grønland skal blive selvstændig. Og det må jo ske med folkeretten og med fælles forståelse med Danmark. Og det er den linje, jeg går ind for. Et langsigtet arbejde for Grønlands selvstændighed. Men vi har jo gennem mange år snart 75 år opbygget et netværk og samarbejde med Norden, Europa og mindre grad med Canada og USA. Selvom vi orienterer mig til det kanadiske side, fordi der er jo de oprindelige grønlandske rødder stammer fra kanadiske inuiter og Alaska og helt tilbage til Sibirien. Men vi er lige så meget påvirket, måske mere påvirket af de europæiske danske i dag end inuiterne. Selvom vi i vores kunst og litteratur og musik udtrykker os meget grønlandsk.
Joachim Lybert, tusind tak, fordi du havde tid til at være med.
Velbekomme. Det måtte jeg takke.
Og altså stadig holder hovedet koldt og hjertet varmt, som du sagde. Forfatter, musiker og formand for Grønlands Forfatterforening. Kjeld Reinicke, velkommen.
Tak.
Hvis jeg siger Jerry Springer, hvad siger du så?
Så siger jeg en mand, der lavede talkshow, som var helt vildt sindssygt.
Som du i den grad ved noget om, som tidligere programchef for TV2, tv-serie kender, du arbejdede på CNN i USA.
Ja,
dengang, i de år, hvor Jerry Springer måske havde sin guldalder. Netflix har netop haft premiere på dokumentaren om ham, Jerry Springer, Fights Camera Action.
Ja.
Foretrækker du lige selv at sætte scenen for sådan en typisk Jerry Springer, eller vil du høre klippet for, hvordan det
lyder? Jeg kan sige det meget, meget kort. Man kan sige, der er alle mulige forskellige talkshows. Det her er jo i teorien også et talkshow. Men sandsynligt for, at vi kommer op og slås, og vi skriger til hinanden, og du har gemt noget, som jeg ikke vidste, kommer ind, og en eller anden ekskæreste, jeg aldrig havde set før, eller altså sådan noget. Det er forskellen på det her program og så Jerry Springer.
Ja, man skal aldrig sige aldrig her i Go Live, hvem der gemmer sig under bordet. Det er rigtig sandsynligheden for, at der sker noget, eller folk kommer op og slås, den er man næsten 100%, ikke?
Jo.
Vi kan lige høre, hvordan det for eksempel lød dengang Dominik og Alexis var inde. Dominik har været online-kæreste med en fyr, som i virkeligheden er kæreste med Alexis, og ja, vi kommer ind, når de to så møder hinanden.
Let's bring her out, let's bring her out again, here's Alexis.
How I look stupid?
Because you love my man. You've never seen him before.
Og så er der censurering, og så begynder de faktisk at slås.
Ja.
Kvinderne der, og der er security personale og publikum, der hæpper på det.
Ja.
For de at vide, at de skulle slås.
Altså, man kan sige, at nogle af dem fik at vide, at de skulle slås, men der var også nogle af dem, hvor man lagde så meget op til det, at de vidste, at det ville blive set på, som at det var godt. så man ligesom behøver ikke at sige, at de vidste, at det kunne man godt i det her program, ikke? Mm. Og security-folkene, de vidste godt, at de ikke skulle bryde ind, men normalt vil man jo se, at de løber ind nærmest før det sker. Men de vidste ligesom, vi holder den lige.
De skal lige lade dem røre hinanden. Så det, de smiler også lidt, når de gør de, det, kan
lad os lade dem røre dem lidt mere.
Ja.
Så, men det her, det der egentlig var, det var, at Jerry Springer, han lavede jo et, man kan sige, et tv-fænomen, måske også et sort hul i tv-historien, men i hvert fald et fænomen, hvor, som blev døbt trash-tv, fordi det her, de her mennesker, som kom i hans show, var folk, som man normalt ikke så på tv. Og den måde, han satte det op på med konflikten og hvad hedder det, måden gør triste ting underholdende i stedet for at prøve at løse dem og sådan nogle ting. Det var ligesom det, man rigtig, rigtig gerne ville.
Hvorfor vil man gerne se det? Altså hvorfor vandt det genklang?
Ja, så jeg tror en af grundene til det var, at vi ikke havde social media på det tidspunkt, så der var ikke et outlet for det. Det har vi jo fået et outlet for et andre steder. Og så tror jeg, at det var lidt det samme som, der var et program i Danmark, der hed De Unge Møder. Og det var lidt det samme, uden at det ikke var et talkshow, men det var lidt det samme, at man så noget, og man tænkte, godt, det ikke er mig. Mm. Altså, og det var en del af den her ting. Og så kan man sige, fordi det er USA, og fordi man er kommercielt drevet i en grad, som man ikke kan se, kender her i Danmark, så når ting fungerer, så hiver man det bare mere og mere op, og gør det mere og mere vildt. Og det var det, Jerry Springer gjorde, hans team.
Så man så på de ratings, der var efter showet, og det var gode, og folk ville gerne se det, og ergo må vi lave det
igen. Ja, og når igen, du siger, igen. Jeg arbejdede på CNN på det tidspunkt, og vi lavede jo nyheder, og selvom, så det var et kulturfænomen, det var så meget, at man blev nødt til at forholde sig til det, selvom man også syntes, at det ikke var særlig fedt, fordi det var så meget, alle snakkede om det.
Hvordan kunne man lave nyhedsjournalistik på, at to ægtekærester var op og slås?
Svaret er, at det kan man ikke. Så man bliver endnu mere skarp på at sige, at det er det, vi ikke er. Altså, du ved, det kommer an på, hvor man er hen i det, ikke? Men man kan sige, at der kommer jo også nogle arvearter af de her talkshows, og hvad hedder det? Nogle af de nyhedstalkshows, der er og kom, har jo også en konfrontationsting, som man ikke havde før i tiden. Mm. Så man kan sige, at man har afspillet nogle, eller nogle af tingene er kommet videre for Jerry Springer.
Og nu er der så en dokumentar.
Ja.
Hvad afslører den, eller hvilket perspektiv bringer den?
Altså, jamen man kan sige, den, jeg synes, at man skal fortælle, hvad den afslører, så kan man ikke se den. Men man kan sige, den fortæller historien ret, synes jeg, nøgtern om, hvordan det startede, og hvordan fænomenet tog til, og også Jerry Springer, som på et tidspunkt inden han dør, faktisk siger, at han er ked af det, han har lavet. Men man kan sige, at gennemgangen af hele det her fænomen, tror jeg, er sådan set bare, at det var et kulturfænomen, der var større end bare et amerikansk talkshow.
Mm.
Og det er jo også derfor, at det er en serie, som mange vil se i Danmark. Det kørte jo i Danmark i mange år også, det her show.
Altså en til en?
Nej, men det blev købt, da TV3 og 3+, og alle de her kabelkanaler kom i slut 90'erne og start 00'erne, så var det nogle af de kanaler havde de her shows. Der var også noget Dr. Phil og alle de her ting, ikke? Men det var nogle af de shows, der var der. Så der er mange i den generation, der har været gået med hjem fra skole og lige set det der show her.
Ja. Men vandt det lige så effektivt indpas i Danmark?
Nej, det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke. Det var aldrig stort på samme måde.
Du sagde, at Jerry Springer var ked af det, han havde gjort. Når han nu...
Nej, han har udtalt sig til sidst der, at han synes, at det var nogle af de ting, de havde lavet, ikke var helt okay. Og det tror jeg, det er det tætteste, man kommer på ham på at sige det. Det var også, fordi man jo også, nogle af tingene, der snød man. Altså, så man sagde ligesom, jamen, man hyrede nogle folk ind, fordi de var almindelige mennesker, så kunne man give dem nogle penge og sige, i dag er du biseksuel, men du kan bedst lide at være sammen med aber. Det er din ting. Og så kørte man ligesom en ting. Så der var mange forskellige variationer af, hvordan man lavede det. Jeg tror ikke, de har jo ikke haft en journalistisk vinkel på det, de har haft underholdningsvinklen på det, ikke? Men det har været et, altså, det, ligegyldigt hvad man siger, hvorfor folk så folk det jo, og man var forarvet over det, men man så det alligevel. Ikke?
Mm.
Så der har været en tradition for, eller en mulighed for at dykke ned i det der på mange måder, både i det amerikanske og det danske marked.
Så han var ikke ked af, at han havde lavet programmet, men han var ked af Jerry Springer, at han måske gik lidt for vidt med nogen greb, eller hvordan, skal, ja. hvordan læser ja. Du hans
ja, sådan fortolker jeg det. Ja. Jeg tror ikke, han har sat sig ikke fuldstændig firkantet ind i det på den måde.
Nej.
På den måde. Men man kan sige, at det, der jo er interessant med det, det er, hvis man skal kigge på, hvad har arven af den her kulturarv været af Jerry Springer, mm. så er det faktisk reality-showet, vi ser det i dag. Fordi det er den måde, det er der, man ser almindelige mennesker med konflikter, og den måde, man klipper et reality-show på i forhold til et P1-program, mm. er, at man kan klippe det meget hårdere, man kan gå op mod de her mennesker på den måde, man gerne vil. Så noget af den legacy, altså Big Brother havde ikke fandtes uden Jerry Springer, eller Robinson, eller Paradise Hotel. Så man kan sige, at nogle af de ting, som har givet, man kan sige, den legacy er faktisk ikke talkshowet som sådan, hvor nogen kommer op og slås på den måde, men det har den der almindelige mennesker, hvor man sætter dem op mod hinanden, mm. som tilrettelægger.
Så vi i Danmark har taget sådan skelettet, strukturen,
ja.
Og så bare det gjort har det en lille smule mere spiseligt for ja. Vores publikum, men ja. På den måde lært af ham.
Ja, og man kan sige, at hvis man ser ind i 25 bare i medielandskabet i Danmark, så er der den største sted, hvor der er vækst, det er på reality shows.
Hvorfor tror du, at det er stadigvæk i dag, når vi jo også, som du startede med at sige, vi har jo sociale medier, vi har andre kanaler at se
almindelige mennesker på? Altså faktisk, det er en lidt større ting, men det er fordi, at det som reality show kan, er lige præcis, at mange af de her medvirkende, de har sociale medier, og de er meget interesserede i at fortælle alt, hvad de gør hele tiden. Og derfor kan man sige, at når du laver et reality show, så får du også et push ud, hvis du er en tv-station. På en måde, du ikke gør, hvis du laver en klassisk tv-serie, hvor du skal aftale med skuespilleren, han laver tre posts, og så er det det. Mm. Så der er en ting i det. Der er flere grunde til det også. Det er også noget med en guldalder på fiktion, der er på vej ned og sådan nogle ting. Men ja. Mm.
Tak for det, Kjeld Reinicke.
Selv tak.
Lige at sætte det i kontekst. God gamle Jerry Springer ja. Med He Rest in Peace, trods alt.
Ja.
Tidligere programchef for TV2 og tv-seriekender. Og som sagt, kan man se dokumentaren om Mr. Springer på Netflix i dag. Du lytter til K Live. Klokken er 4:05, og det betyder besøg af dig, August Stenbroen.
Goddag, Morten.
Velkommen. Producer på programmet har siddet hele dagen udover fundet på de historier, vi har fortalt allerede. Så har du samlet en lille buket af kulturnyheder, yes. Som du vil levere.
Præcis. Jeg har fundet et par stykker, og det, jeg primært har gjort, det er at følge en live-blog om brandene i Los Angeles. Hvis man har været på et nyhedssite eller tændt for sit fjernsyn i dag, så har der nok været orange på skærmen, fordi der er simpelthen naturbrande overalt i Los Angeles, der haver. Der er 5 personer minimum, der er døde. Der er 100.000 vis, der er evakueret fra deres hjem. Men grund til, og det kan man jo følge med i alle mulige andre nyhedsprogrammer, men grund til, at vi tager det op her i K-Live, det er jo fordi, at Hollywood også brænder, og det har betydet, at nogle af de allerstørste stjerner, de har måttet gå fra hus og hjem. Der har været Hollywood-produktioner, som har måttet indstilles i dag. Så jeg har et ordentligt ark med af forskellige konsekvenser, det har haft for Hollywood. Så jeg tænker, er du klar til
ja,
det
at
høre?
Og jeg ved, listen er jo blevet længere og længere. Sådan er det jo, time efter time.
Yes, og ja. Jeg har lige skrevet et nyt navn på med kuglepind, lige inden i studiet her.
Altså folk, som har mistet deres huse, skulle
præcis,
man
sige. Præcis, ja. Ja, naturligvis. Der er ikke nogen, så vidt vides, Hollywood-stjerner, der er døde i branden. Men der er flere, der har mistet deres hjem, det tæller blandt andre skuespilleren Billy Crystal. Det er ham, der er Harry i Harry mødte Sally. John Goodman fra The Big Lebowski. Miles Tellers hus er også brændt. Det er ham, der spillede trommeslager i den Oscar-nominerede, måske også vindende, så vidt jeg husker, Whiplash, en af mine personlige favoritfilm nogensinde. Luke Skywalker, altså Mark Hamill, han skriver på Instagram, at han er blevet, han har kørt væk fra sit hus med flammer på begge sider af vejen, men der er ikke kommet, han er ikke kommet til skade, han er uskadt. Stjerner som Tom Hanks, Ben Affleck, Reese Witherspoon skriver også, at de er evakueret fra deres hjem. Og på Instagram, der skriver reality-fænomenet Paris Hilton, at hun har tændt for fjernsynet og har set sit eget hus brænde på live-tv.
Med hunde i.
Hun har hunde i bilen, lægger hun op kort tid efter på Instagram også, at hun har fået hunde ud, og de er på vej væk fra branden. Jamie Lee Curtis' hus, eller hun er i hvert fald også evakueret fra området, og hendes nabolag står i flammer. I aften, der skulle hun have haft en stor gallepremiere. Hun udkommer med en ny film i dag, eller det skulle den have været. The Last Showgirl, som er lavet sammen med Pamela Anderson. Der er også rapporter om, at den strand, hvor Baywatch er optaget, simpelthen også står i flammer. Det er store ting, der sker i Hollywood. Det er også konsekvenser for, hvad kan man sige, prissæsonen er jo over os. Oscar-nomineringerne er blevet udskudt i nogle dage. Der er det prisuddelingsshow, der hedder Critics Choice Awards, der skulle have været holdt her i weekenden. Det er blevet udskudt på uger. Og så er der en masse af de store Hollywood-studier, der har lukket ned for produktionen, så programmer som Grace Hvide Verden, NCIS, Hacks og talkshowet Jimmy Kimmel Live bliver ikke optaget, selvom det skulle have været det. Det er den nyeste status på brændende, i hvert fald Hollywood, når man kigger burning. På Hollywood-delen af det. Vi ved selvfølgelig ikke så meget om det, der skal jo skabes et overblik, og jeg ved, at vores venner på redaktionen, de sidder lige nu og arbejder med det, og jeg tror, der kommer noget om det på mandag. Men det er ikke brand det hele. Der er nemlig også stumfilm.dk. Er det en streamingtjeneste, du kender?
Ikke. Jo, siden du sagde det i formiddags, at du måske ville have noget med fra den. Ja, men ellers ikke.
Det er det Danske Filminstitut, der har digitaliseret hele den danske kulturarv for stumfilm. Altså hver en stumfilm, der er blevet lavet i Danmark, den ligger nu på stumfilm.dk. Alle kan se dem kvit og frit. Lige nu, man kan gå derind nu og se altså titler som, og det var det, der var det bedste ved at læse den her nyhed. Gå ind og tjek titlerne på de her stumfilm. Altså nu læser jeg bare lige et par stykker op. Grønkøbingsglade Gavtyve, Tugthusfange nummer 97, Stodderprinsessen, Lykkens Galosjer, Hallo, Afrika Forude, Dødsangstens Maskespil og Den Hvide Slavehandlers Sidste Offer.
Det er ikke nogen dårlige titler.
Det er altså ting, man får lyst til at trykke på. Og DFI, de lægger heller ikke skjul på, at de er, altså det Danske Filminstitut, de er meget stolte over den her bedrift. De skriver simpelthen, det er Danmarks største filmhistoriske formidlingsprojekt nogensinde. Og det er værd at fejre. Så der er lidt til weekenden. Hvis man ikke ved, hvad man skal bruge den på, så kan man gå på stumfilm.dk. Det var K-Nyt for dag.
Tak for det, August Stenbroen.
Selv tak, Morten.
Vi har netop passeret en måned, som vi i Danmark har stærke traditioner omkring, december og julen, men sammenligner vi os med vores skandinaviske naboer, så er mange af vores folkelige traditioner faktisk svundet ind eller glemt, mens vi gennem tiden har kæmpet for at bryde fri af fortidens greb og gøre op med traditionerne måske, så er der flere i dag, der igen får lyst til at vende blikket mod gamle traditioner. I den her uge præsenterer vi her i K-Live en serie, der kaster lys over de traditioner, vi har mistet, men som vi måske stadig kan bruge til noget i dag. Første afsnit tager hul på folkesangen. Min kollega Johanne Hofmeier har været ude at møde nogen, der fortsat dyrker den folkelige sang. Det lyder sådan her.
Det er tidlig morgen på husmandsbroet i Himmeland. Fra kostallen kan man høre en kvinde synge. Kvinden skiftevis synger og træller en gammel vise, som hun har lært af sin mor, mens hun med fast greb, først med den ene hånd, så med den anden, klemmer mælken ud af yveret på den ko, hun sidder lænet ind mod. Sangen får køerne til at stå stille og være rolige, mens hun malker, og så er det godt at have en rytme, man kan følge. Året er 1959. Kvinden er Ingeborg Munk. For hende er sangen endnu blot en naturlig del af dagligdagen på gården, som den på det her tidspunkt er det for så mange andre rundt i landet. Sangen går fra mund til mund, fra generation til generation, og ikke blot noget, der kan høres, når de lokale spillemænd spiller op til dans. Sangen bliver brugt til at lette det hårde arbejde i marken, ved vaskebaljerne eller foran strikketøjet, for at huske mønstret til en trøje eller et par blæbukser.
Dikke, dikke, dik med buddel i fik. Dikke, dikke, dum med buddel i lum.
Men den kan også høres på markeder, hvor den bliver brugt til at sælge varer.
En sip, sitte gæb, færske sitte godt.
Færske sild er godt, hører vi her den 78-årige fiskehandler Claus Sørensen synge, mens han står på gaden i Vejle med sin tohjulede fiskevogn for at sælge sin sild. Sangen var desuden en identitetsmarkør, der sagde noget om, hvilken egn man kom fra. Den samme tekst kunne have forskellig melodi, alt efter om den blev sunget i Himmerland eller på Lolland. For Ingeborg Munk, der sang sig igennem arbejdet på gården, skulle sangen dog få en noget større betydning i både hendes liv, men også i den danske musikhistorie. I 1959 møder hun nemlig Thorkild Knudsen, der er arkivar ved den danske folkemindesamling. Hun holder fast i sit liv på gården, men får ved siden af en karriere som folkevisesanger, hvor hun optræder på højskoler, i Tivoli, og er med til at indspille mange af de sange, vi kender i dag.
Som stjernerne på himlen blå, de pars pom pom. Altså skal både du og jeg spasere det af denne vej, alt på vores bryllupsdag.
Springer vi et par takter frem i tiden og træder ind i en kostal i dag, lyder det nok nærmere sådan her. Ja, for i dag er mange af vores forfædre og formødres opgaver løst af maskiner, og tiden med praktiske opgaver er svundet ind. Det gælder selvfølgelig ikke dem, der arbejder som murer, gartner eller rengøringshjælp med mere praktisk og manuelt arbejde. Her kunne den folkelige sangtradition fint leve videre, men det er nu svært at se det for sig, at gartnerne i Kongens Have stemmer i en fællessang, mens de arbejder. Selvom det uden tvivl vil vække smil hos forbipasserende. Men selvom traditionen omkring sang under arbejdet nok ikke er lige til at spotte i vores del af verden, så har vores nordiske naboer Sverige og Norge stadig en stærk tradition omkring folkesangen i dag. Om det så får en majstangen eller på nationaldagen. I min familie er det også derfra, vi henter de fleste af vores sange, når vi synger rundt om bålet. Men hvorfor er den folkelige sang så svær at få øje på i vores egen kultur? Det skal vi prøve at forstå sammen med en, der har beskæftiget sig særligt med danskernes traditioner og skikke gennem tiden. Det er Mette Boritz. Hun er uddannet etnolog og arbejder som museumsinspektør på Nationalmuseet. Hun har lovet at prøve at hjælpe mig med at opklare, hvorfor den her tidligere folkelige tradition, som var så stærk i Danmark, i dag mest samler støv. Og så skal vi møde nogen, der fortsat dyrker den folkelige sang, og måske har fundet nye formål med at synge den.
Mange af de her sange er jo også for voksne. Altså, det er jo ikke børnesange, men selvfølgelig nogle, man også har sunget for børn. Der er virkelig mange sjove, der jo netop også handler om kæresterier, om ulykkelig kærlighed, om, jeg kan huske, der er sådan en gammel bondesang, som sjov nok har hæftet sig, fordi at den ender med, at man synger, manden skal gøre, som konen vil.
Okay.
Ja, det synes jeg er en vældig
udmærket
sang, og meget, meget god pointe, ja. Der er i den.
Manden, han gik af stuen.
Sådan slås jeg med kællingen min, så begge mine øjne rinde. Det er da også kattens til spil, når manden skal gøre, som fruen vil.
Hej for mig og dig, siger jeg, og den dag jeg glemmer aldrig.
Man har jo med stor sandsynlighed sunget så langt tilbage man kan, og vores problem er jo, at vi ikke har kilder, historiske kilder, på hvornår man har begyndt at synge. Vi har nogle folkelige beskrivelser, vi har sagaer, vi har andre ting, hvor man jo hører om forskellige typer af sang. Så det har man sikkert gjort altid. Det, der er så interessant ved det her begreb, det er, når du siger folkelig sang, så har det jo en twist af, hvem er folket, og hvornår er folket. Og det er jo det, der også bliver super interessant. Fordi den folkelige sang eksisterede sandsynligvis så langt tilbage, men der sker sådan en stor ændring op i 1800-tallet i synet på, hvad der er folkeligt og hvad folkelig sang er. Og specielt fordi man i 1800-tallet jo er ved at miste den her tradition med den folkelige sang.
Hvad tror du, fordi når man kigger på Norge og Sverige, altså de her nabolande, så har de i langt højere grad en tradition for den her folkesang i dag. Og hvis jeg skulle nævne en folkevise, så ville jeg have lettere ved at nævne en svensk, end jeg vil have ved at nævne en dansk. Hvad er det, der skete i Danmark anderledes, end der skete i Sverige og Norge?
Altså, de helt store ændringer sker jo i 1800-tallet. Vores sang, det man kalder folkesang, er ved at forsvinde helt. Mm. Og det skyldes jo, at der kommer en hel masse nye sangtraditioner til. Man har selvfølgelig de kirkelige sange, man synger i kirken. Men hele arbejdsfællesskabet, hele måden, man er sammen på, ændrer sig ret hurtigt i 1800-tallet. Vi får industrialisering. Vi får bønderne, der flytter ud fra de gamle landsbyfællesskaber med landbrugreformerne der i slutningen af 1700-tallet. Det kommer så til at effektueres op i 1800-tallet. At man slet ikke har det her gamle landsbyfællesskab mere, hvor mange af de her sange hørte til. Og så kommer der nye sange ind. Altså for de nye fællesskaber, fra højskolerne, fra afholdsforeningen, fra husledsforeningen, fra København med revy og varieteer.
Jeg har en ven, en rigtig ven, en den, som ingen andre har.
De her nye sange kommer ind og udkonkurrerer, gør de måske ikke, men overtager den måde, man synger på landet. Og så holder man ikke den gamle tradition i hævd.
Hvad gjorde man så for at bevare den folkelige sang?
Jamen, i Danmark, kan man sige, den folkelige sang begyndte man for alvor at samle ind og gemme på, og ligesom tænke, det er en tradition, der er ved at forsvinde. Vi må hellere huske at holde fast i den, eller i hvert fald samle den ind, så man har den for eftertiden. Måske endda genopdage noget af den. Evald Tang Kristensen, jo en af de store folkemindeindsamlere, tog afsted til Jylland, og var jo rundt og dokumenterede de her folkesange. Og i starten var det med sådan en noder, som blev sådan skrevet lidt ned, men de her sange har jo ændret også karakter, både lydmæssigt, og melodien er ofte svær at genkalde sig. Så først i 1907, da han ved hjælp af en kollega tager afsted med en fonograf, så får man faktisk lyden på de her folkesange, så man også kan høre, hvad det er for en lyd.
Her hører vi Anne-Christine Sørensen synge I skoven skulle være gilde på en noget anden melodi, end den mange skriver lejlighedssang på i dag.
Sangen har jo været en måde at fortælle på, det har været en måde at huske på, det har været en måde at forklare ting på eller underholde på, det har også været en måde at opdrage på forskellige vis. Går man tilbage i folkesangsforskning og de gamle folkeviser, så deler man dem op i forskellige kategorier, altså der er ridderhistorierne, de der mere middelalderlige, så er der skæmteviser, hvor man gør sjov eller laver sjov med øvrigheden. Så er der jo trylleviserne, som er ret interessante. Det er der, hvor vi finder alle de overnaturlige væsener, elver og havmænd og alt muligt andet. Så der er jo forskellige kategorier, man ligesom har brugt dem til.
Ja.
Men i almindelig tradition, også på landet, har en del af de her sange jo også været sunget, når man har lavet aftensæde. Altså det vil sige, at man har siddet hele vinteren og kartet og spundet, lavet rivetænder og alt det her. Så har det jo også været en måde at underholde på, holde arbejdet i gang på forskellige vis.
Og jeg tænker på, når vi så ser på i dag, så tænker jeg, at jeg kan primært komme i tanke om, at jeg synger ved festlige lejligheder, eller hvis jeg går til kor og dyrker det som en hobby. Og den eneste ting, hvor jeg tænker, at det tjener en eller anden funktion, som jeg kunne komme i tanke om, det er, når jeg synger godnatsange for mine børn. Og det er også en af de få sange, som jeg har taget med fra min mor og min mormor. Jeg har faktisk taget en sang med, som jeg tænkte, vi lige kunne kigge på.
Mm-hmm.
Og hvis du kender den, måske lige vil synge med på det første vers.
Ja.
Den hedder Ræven er ude med halen så lang. Jeg tænker, der stadig er nogen, der kender den. Du ligner ikke en, der lige...
Nej, den siger mig ikke lige noget.
Nej. Men jeg tænkte, nu kan vi lige få her første vers, fordi så kan vi lige tale om indholdet, fordi der er faktisk lidt mere, end at det er en godnatsang, og den lyder sådan her. Nu sover geden og grisen og koen, hønen har klukket godnat på sin pind, musene pusler sig sagte i lågen, myggene mygger i aftenens vind. Pige og dreng søger ly under hylden, stedet er farligt, for pladsen er trang. De synker svimle til bunds i idyllen, og reven er ude med halen så lang. Ja, der fik du lige i hvert fald indsigt i, hvad der er for en sang. Og jeg kan afsløre, at i det kommende vers, så den her pige- og drengscene under hylden, den bliver mere og mere intens, så til sidst er der en hægte, der springer. Og jeg tænker bare, at det virker jo netop, som du sagde, det her med, at der også var noget opdragende i sangene. Altså var det almindeligt, at man sådan gav det videre til de næste generationer for at sige et eller andet klogt om livet?
Det har man jo gjort på rigtig mange måder i den danske tradition og folketradition. Altså også mange af vores eventyr, mange af vores fortællinger om væsner, elverpiger, lygtemænd, alt det, der har befolket vores natur og vores forestillingsverden, er jo også ofte historier, der skal skræmme børnene til ikke at gå ud, eller til at være på en bestemt måde. Du må ikke komme for tæt på åen, så er åmanden der og kan trække dig ned. Så mange af de her ting har jo den her lille element af advarsel eller opfordring til, hvordan man skal gebære sig.
I forhold til nutiden, tænker du, at der er noget, vi savner fra den folkelige sang i dag?
Altså, det er jo måske samværet at synge, kan man sige, ikke? Altså, man kunne selvfølgelig synge for sig selv, når man er ude og malke eller noget andet, men det der samvær i at synge, det er jo meget interessant, at det jo indimellem dukker op. Altså, under covid-19 var det jo helt tydeligt, at den der fællessang ude af altanerne og ude i baggårde og så videre, bragte mennesker sammen, ligesom det gjorde under 2. verdenskrig, hvor man jo gik til alle sang og stemlede sammen og sang for at knytte nogle bånd. Så det er jo det, sangen på mange måder jo kan man sige.
Jeg har fået fat på Adine Flid. Hun er dansk-norsk sanger og sangskriver, og så laver hun kurser i holistisk sang- og stemmearbejde, hvor folkesangen spiller en væsentlig rolle. Rummet, jeg træder ind i, er et lille rum med træbjælker i loftet. Der er drømmefanger og stearinlys i vinduerne. Og i midten sidder der 6 kvinder i en rundkreds af puder og hvide skind. De sidder foroverbøjet over nogle tekster og synger.
Hej.
Hej, det lyder det fint.
Ja, hej, det er Lina. Hej, det hedder Adine. Velkommen.
Johanne, tak fordi jeg måtte komme.
Det må du gerne.
Absolut.
Ja. Velkommen, Johanne.
Tak.
Du har fundet dit skin. Og som du kan se, så har jeg plantet dig sammen med os andre, for jeg tænker, at du egentlig bare skal være med i dag.
Ja.
Så meget du ligesom kan og har lyst til. Det kan også være, at du bare skal sidde og lytte, men du er også velkommen til at være med i det, du sådan har lyst til at være med i.
Ja, jeg prøver at give lidt forsøg, så må I bære over med mig, hvis
der er masser af plads her.
Ja.
Vi starter med en improvisation, hvor vi hver især må synge, hvad end vi har lyst til.
Jeg har nok altid været sådan meget trukket mod noget, der har været ældre end mig selv. Så den der følelse af ligesom at nærme sig kilden-agtig. Den måde, som jeg plejer at arbejde med folkesangene på, det er jo, at vi kigger på, eller jeg inviterer min deltager til at mærke ind i, hvad handler de her sange egentlig om for dem. Så det er jo, mit arbejde med sang er jo også et sådan lidt indre procesarbejde. Så i virkeligheden handler det om at tage en gammel sang op og prøve at mærke ind i, hvad handler den her om? Hvad kommer den med af visdom? Fordi folkesangen er jo udtryk for sådan et kollektivt levet liv, så de kan fortælle os noget om, hvordan det er at være menneske. Det er jo noget af det, de kan, de gamle sange, og de har overlevet mange, mange år. Og det har de jo af en grund.
Får du også lyst til at sætte dit præg på den tradition? Altså lad os forestille os, at der er nogen, der sidder om 100 år og skal synge sange fra vores tid.
Jeg tror, jeg tænker, at traditioner, nogle af dem skal fornyes. Nogle af dem har behov for at blive fornyet. Nogle af dem skal videreformidles, viderefortolkes af os. Og nogle kan blive bevaret, som de er. Men man kan sige, det som jeg tror, vi kan lære af nogle af de gamle traditioner, det er, hvordan det er som mennesker at være i relation til noget andet end os selv. For det er noget af det, der optræder rigtig mange gange i for eksempel folkesangen. Det er vores relation til verden omkring os, til naturen, til dyr, til sådan det store fællesskab, vi er en del af.
Agnete, hun stander på Højelandsbro. Agnete, hun stander på Højelandsbro. Og op kom den havmand fra bølgen den blå. Åh ja, åh ja. Og op kom den havmand fra bølgen den blå.
Jeg tror faktisk, det er fordi, at folkesangen i rigtig manges bevidsthed på en eller anden måde. Det er ikke præstation, det er visdom. Det er ikke perfektion, det er erfaringer. Nu har jeg sådan særlig, kender særlig meget inden for den norske folkesang. Og der er bare så mange eksempler på det der hverdagslige element, der går igen i sangen. Det handler om at vaske tøj, det handler om at passe køer, det handler om at lave mad, eller gå en tur i naturen og genkende dele af sig selv i naturen. Og det synes jeg er fantastisk, at det kommer så tæt på, det er det nære. Det kan selvfølgelig også være de helt store episke ridderviser, ikke? Om alle mulige konger, der har gjort alt muligt fedt. men nogle af de sange, der taler mest til mig, det er faktisk det er nogle af dem, der er helt tæt på nede i hverdagslivet. Jeg tror, at sang har, den har ændret lidt form fra at være noget, vi ligesom på en eller anden måde måske var lidt mere fælles om. Selvfølgelig har der også været dygtige folkesanger, dygtige sanger, som har fremført store episke viser og så videre, ikke, for os andre, der har lyttet og sådan noget. Men vi har også sunget sammen lidt mere måske, hvor i dag er den der lidt mere sådan performative måde at arbejde med musik på. Den er mere til stede i sådan den vestlige verden. Vi taler om sang som en evne, som vi enten har eller vi ikke har. Og som noget, der handler om præstation og noget, vi sådan skal blive dygtige til rent teknisk. Og det kan være et fedt arbejde. Det har jeg også brugt mange år på selv. Men vi misser bare noget, hvis vi kun ser sang som et performativt udtryk. Altså, jeg tror, der er jo de her år en ligesom i hvert fald nogle steder en opmærksomhed på hov, hvor vi suser med meget høj fart i det her lyntog. Hvor kom vi egentlig? Hvor var perronen før? Hvor stod vi på på en eller anden måde? Jeg arbejder jo ret meget i den nordiske tradition. Det er sådan den, jeg ved mest om, og den, jeg sådan har fået med mig selv igennem mit liv. Jeg tror, der er et behov for at mærke, at vi har nogle rødder. Vi har sådan et rodnet under os. Og så igen det her med relationer. Det er et stort fællesskab også at træde ind i, når vi synger de her gamle sange. Det er generationer før os, der har sunget dem. Og det giver også kan give en særlig følelse, at jeg tager sådan en gammel sang op og synge den gennem min stemme og træde ind i det her fællesskab af mennesker, der har sunget den her sang. Og jeg tror, vi hungrer lidt efter fællesskaber og følelsen af at høre til et sted. Så jeg tror, det ligger i os, at det her, vi har brug for hinanden. Men man kan sige, de problemer, vi står i lige nu som art, kalder jo den grad på samme eksistens og en større bevidsthed om, hvordan vi er i verden. Og en evne til ligesom at mødes. Og der tror jeg faktisk, at sang kan spille en rolle der.
Biljagt og dans, vold og sang, narko og musik. Det lyder måske sådan som nogle kontrastpar, men om ikke andet, så er det samlet en lille film-bouillon-terning, som man fra i dag kan få serveret i biograferne. Det er den franske action-thriller Emilia Pérez af Jacques Audiard. Den har premiere, eller det er faktisk kategorien musical-thriller. Filmen vandt en Golden Globe for bedste musical eller komedie, og flere af skuespillerne gik også hjem med priser fra filmfestivalen i Cannes sidste år. Den handler om en leder af et mexikansk narkokartel, som smider sin hårdkogte maskuline identitet og lader sig kønsbekræfte for at blive den kvinde, hun altid har følt sig som.
¿Sabe usted quién soy, licenciada?
Anita del Monte.
Ved du, hvem jeg er, spørger narkohandleren her. Og går så til bekendelse og siger, at jeg vil være kvinde. Og så udvikler historien sig ellers derfra. Michael Eigtved, velkommen til.
Tak.
Du har set filmen. Du er lektor i teater- og performance-studier på Københavns Universitet. Vi skal tale lidt om, hvordan musical går hånd i hånd med action og narko. Men først, altså, hvad synes du om filmen?
Ja, altså, for at tage fat der, så synes jeg egentlig, det går forbløffende godt hånd i hånd, at det på en måde bliver, altså, det giver mening, når man ser filmen i sin helhed, når du sådan stiller det op, som du gør her i indledningen, så bliver det jo sådan, okay, det er virkelig ude i hjørnerne af ting, der kunne berige hinanden, men på en eller anden led, så den måde, den er skruet sammen på, der forstærker musik- og danseelementet faktisk også det der drama, som ligger i den realistiske thriller, gangster, whatever film det nu egentlig er, der sådan ligesom er den bærende kerne i den.
Kan du give et eksempel på det fra filmen her, noget du lige kommer til at tænke på, når du siger, at de virkelig forstærker hinanden, de
to? Ja, altså nu havde du fat i her lige det lille klip, hvor man hører hovedpersonen, som på det tidspunkt der hedder Manita, og som så på et tidspunkt senere bliver Emilia, som visker, altså taler med sådan en lav viskende stemme, og den stemme går langsomt i et senere sekvens over i et nummer, hvor der er det stadig, han synger om, at han savner hende, der er indeni. Og der er den der stemme pludselig bindeledet imellem de to, og fordi det bliver en sang, fordi den har den her lyriske dimension af melodien, kan udtrykke, hvad det er for en kvinde, der er indeni, så er det ikke længere bare lyden af en kvinde, men vi får også et indtryk af, okay, hvordan er det så, at han på det tidspunkt føler sig som kvinde? Mm. Og det er faktisk, altså det er musikken, der kan det, der ligesom har den kraft, at den kan illustrere noget, som er svært at forklare.
Mm. Så det, ja, præcis, det forløser musikken, så er der også noget som genren, altså musical, gør godt, ja, altså, ved historien?
Ja, på en måde er det som, altså en musical er jo, altså en traditionel musical, hvor man har sådan et talt drama, der bliver afbrudt af sange. Der siger man jo lidt for sjov, og det er, når det talte sprog slipper op, så tager musikken over. Og det vil sige, når vi ikke længere kan sige det, vi egentlig har indeni, men gerne vil have, at publikum får en fornemmelse af, hvad der er inden i folk, så går det over og bliver til sang og musik, og så kan musikken ligesom lægge det lag på. Det er egentlig også det stammer fra det helt oprindelige melodrama, hvor musikken ligesom illustrerer, hvordan den, der er på scenen, tænker. Så vi får altså den her mulighed for at kigge ind i hjernen, eller ind i mentaliteten, eller hvad vi nu vil, på den, der synger. Og det er jo det musik på en måde kan, uden at bruge et altså talesprog, uden at bruge ord, men netop ved at bruge musik.
Vi kan lige prøve at høre et klip mere, hvor der er lidt mere gang i det. Ja, man kan jo godt høre de mørke, lidt dystre undertoner her.
Ja, der
samtidig
har man jo
med sådan
også
noget musical sang. Hvad foregår der her?
Ja, lige det der sted. Jeg kan faktisk ikke lige huske om det er, men jeg tror det er i starten, relativt starten, hvor man ser sådan en masse optrin, hvor folk på gaden begynder at tale om, at den er gal med, altså hvad der sker i landet, at de er under den her, altså narkokartellerne, de på en eller anden måde er ved at ødelægge landet.
Og korruptionen blomstrer.
Og korruption, alt muligt, hvad det nu er. Og det der er karakteristisk ved det her, kan man sige, det er det, som musicals også meget typisk er, det er, at massen kommer på scenen, altså mange mennesker. I modsætning til alt muligt andet teater, hvor der er relativt få, måske 5, 6, 7, 8 medvirkende, så er musicals karakteristiske ved, at der er en folkemængde. Og det er det, som man kan sige, den her film også kan. Den kan sådan ligesom zoome op, ligesom i de gamle musicalfilm, hvor pludselig kameraet stiger op i højderne, og så ser man det hele sådan ovenfra i et perspektiv, hvor man kan se mønstre, hvor man ligesom på en måde opløser man jo folk i sådan et mønster, men samtidig så ser man jo også, hvor mange de er, der ved den samme vej, for eksempel, eller som demonstrerer mod et eller andet. Så man ligesom får altså muligheden for at vise massens bevægelser, og så gør de det jo i takt, fordi de synger, og det vil sige, at der er også den her, hvad skal man sige, samme retning, der er samme fremdrift, fordi de synger på den samme melodi. Mm. Og det er jo stærkt nu i forhold til også jeres forrige indslag om fællessang. Altså det at synge sammen forener jo folk på en særlig måde, så derfor kommer den bevægelse, som den her film sådan set også handler om, altså modstanden mod de her narkokartellers dominans, den får sådan et, hvad skal man sige, et andet type udtryk, end hvis man bare sagde, at vi er 3.212 mennesker, der vil et eller andet. Mm. Men når vi hører dem synge det samtidig, ja, så giver det en vældig kraftfuld udtryk. Og det er jo også noget af det, som sådan en musical så kan, fordi det ligger inden for genrens måde at fungere på.
Tager den alligevel et skridt i en ny retning, musical-genren, med den her film, synes du?
Ja, altså måske det, der er anderledes. Altså det er sjældent, man ser, som i det her tilfælde, det er udpenslet fysisk vold i musicals. Det har ikke været noget, der på den måde har været inde og slet på teateret, hvor vold altid er noget mærkeligt noget og svært at lave. Fordi teaterslåskampe har det med at blive, altså ende i slapstick meget hurtigt. Så den der, men det der dimension, der er her, hvor der både er skydevåben og forskellige typer af voldelige overfald og sådan noget, det virker jo, fordi sådan er vi jo vant til at se, at det kan film lave utrolig realistisk og meget, skal man sige, meget påvirkende.
Og hvordan, hvilken rolle spiller musicalen i de scener?
Der, ja, hvor der i de er scener vold, har den sådan set ikke nødvendigvis en stor rolle, men i nogle andre tilfælde leder det jo op til. Altså kontrasten mellem nogle af de situationer, hvor musical-genren fylder meget. Altså, jeg skal jo passe på ikke at spoile, det er sådan lidt svært at styre rundt i, ikke?
Mm.
Men der er en scene, hvor den her advokat, som skal hjælpe med at finde en læge, der kan skifte køn på den her narkobaron der. Hun skal rejse til Bangkok, og det er sådan fuldstændig komisk. Altså, hun rejser rundt og besøger alle mulige altså nogle klinikker, og så kører der sådan rigtig fint omkvæd om penis og vagina, som man sådan synger lidt rytmisk og sådan noget. Og det går jo på mange måder, at det er jo altså sådan, at tage hele det der ret alvorligt, der ligger i trods alt at skifte køn. Det bliver altså gjort til noget lidt andet. Samtidig med, at det så når det faktisk sker, så fordi vi har været sat over i den stemning, så bliver det her kønsskifte endnu mere overvældende på en måde, ikke? Så hvis der, altså man kan sige, med musik, og når karaktererne synger, så er det jo principielt urealistisk. Altså det er urealistisk, at vi henvender os til hinanden gennem sang. Mm. Når de så lige efter det faktisk spiller, og spiller rigtig godt realistisk skuespil, så er det lige før, det kommer til at virke endnu stærkere.
Mm. Så hvis du havde sunget nogle af dine replikker her?
Ja, måske, så havde det i hvert fald givet en anden slags udsendelse.
Ja, lad os sige
og det havde
det.
Jo selvfølgelig også sat min autoritet et andet sted hen, måske som universitetslektor, hvis jeg giver mig til at synge, men samtidig ville det måske også vise, at jeg havde forstået noget om det indre liv, som de karakterer havde, ikke? Som jeg har svært ved at forklare. Kan du høre.
Men tak for forsøget alligevel. Det synes jeg, du kom fint. Tak. Slap godt afsted med Michael Eich ved lektor i teater- og performance-studier på Københavns Universitet. Og det er altså fra i dag, at man kan se Emilia Pettis i biograferne.
Kultur betyder sygt meget i verden.
Kultur er magt, men hvem sidder egentlig på den?
Jeg er godt med på, hvor du gerne vil hen af.
Men du vil lige tale ud om
det. Ja, det vil jeg gerne lige.
Okay.
Maja Tjekkeli undersøger, hvordan kunsten og kulturen påvirker vores liv, og hvem der trækker i trådene.
Jeg har været politiker i næsten 40 år, så jeg har lavet masser af propaganda.
Altså, hvad er det bedste propaganda, du har lavet?
Det er at blive genvalgt.
Ja.
Hør virkelig.
Helle Thorning-Schmidt, er du her som privatperson?
Det, du spørger mig om, det er, mener jeg det, jeg siger.
Mener du det helt seriøst?
100%.
DR-lyd.
Og det er hver mandag, der er virkelig her sammen med K-Live. August Stenbrun havde produceret dagens program. Jeg hedder Morten Runge. Efter radioavisen er der orientering. Nu klokken